អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារស់សុផលតំណាងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅឯរោងចក្រមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវៀតមិញកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញារស់សុផលដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរកញ្ញារស់សុផលដែលជាតំណាងកម្មករកម្មការនីរោងចក្រផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទសូមជំរាបសួរបាទ
ចា៎អរគុណសូមជំរាបសួរដល់លោកក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាសារព័ត៌មាន VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎
បាទខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមជំរាបសួរថាតើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានជំងឺ COVID-19 យ៉ាងដូចនេះស្ថានភាពកម្មករកម្មការនីជាពិសេសរោងចក្រដែលកញ្ញាធ្វើការផ្ទាល់នោះតើមានការជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាហើយមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងពលករខ្មែរយើងនៅកន្លែងនោះផ្ទាល់ហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលតាមការសង្កេតមើលទៅនោះបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់សំណួរតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសម័យ COVID នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាការងារដូចជាដំណើរការធម្មតាដោយតែការពីមិនទាន់មានកើត COVID ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅពេលដែលមានកើត COVID-19 នេះខាងក្រសួងការងារហាក់ដូចជាមានការធ្វើការកែប្រែនៅច្បាប់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងបញ្ហាការងារចា
៎បាទការកែប្រែច្បាប់នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរហើយផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីទៅដែលថាកែប្រែនោះបាទ
ចា៎កែប្រែដោយសារតែបញ្ហា COVID នោះវាផ្ទុះកើតឡើងកើនជាហូរជាហែជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងដោយការពីរម្លងពេលខែ7ខែមុនហ្នឹងគឺថាប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគេបិទយកពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមករយៈពេលចា៎ហើយឥឡូវហ្នឹងចុងខាងក្រសួងការងារបានប្រកាសថាចុងខែ8ចុងខែ8ដល់ខែ9ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកបើកឲ្យពលករបរទេសហ្នឹងចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញអញ្ចឹងណាហើយតកតងទៅនឹងម៉ោងការងារអីហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពពលករគឺគេឲ្យយើងធ្វើការក្នុងមួយអាទិត្យធ្វើការតែ52ម៉ោងឯងសម្រាប់កន្លែងការងារណាដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅចាអញ្ចឹងកាលពីមុនកំណត់ម៉ោងធ្វើការគឺអត់មានទេប៉ុន្តែម្លងពេលខែ7ហ្នឹងគឺថាមានការកំណត់ម៉ោងធ្វើការអីជាដើមចឹងដើម្បីកុំឲ្យពលករយើងនឹងគាត់មានការហត់នឿយងាយឆ្លងនឹងជំងឺកូវីដអីចឹងណា
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពេលដែលគេមានការកែប្រែនឹងតើមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ដូចថាការងារពលករខ្មែរយើងខ្លះទេឬក៏ថយម៉ោងខ្លះទេឬក៏វាម៉ោងពេលវេលាដែលធ្វើការហ្នឹងនៅតែដដែលឬក៏អាចនឹងច្រើនជាងមុនទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាអាចបញ្យលបានយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនាងខ្ញុំផ្ទាល់កាលពីមិនទាន់មានផ្ទុះ COVID ហ្នឹងខ្ញុំមានការងារធ្វើធម្មតាច្រើនម៉ោងហើយមកទល់នឹងពេលដែលផ្ទុះ COVID នេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅតែធ្វើការច្រើនម៉ោងដោយសារតែការងារត្រូវការចេញវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅតែធ្វើការច្រើនម៉ោងធម្មតាប៉ុន្តែកន្លែងរោងចក្រផ្សេងៗចាប់ពីបុគ្គលិកចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅគឺរោងចក្រសហគ្រាសរៀងធំហ្នឹងគឺគេនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែដោយឡែកសហគ្រាសលក្ខណៈគ្រួសារតូចតាចេះគឺមិនសូវជាតឹងរឹងប៉ុន្មានទេសំខាន់ឲ្យតែរោងចក្រមានការងារឲ្យធ្វើហើយយើងធ្វើការជាធម្មតាចា៎
Voice of America VOA
បាទកញ្ញាសុផលបែបបានដូចថាដឹងខ្លះអំពីស្ថានភាពដូចថាកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃអីមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឬក៏វិលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏នៅកម្ពុជាអីមានស្ថានភាពខ្លះដែលរោងចក្រមិនបានដោះស្រាយជូនទៅដល់កម្មកកម្មការនេះនៅទីនោះតើសង្កេតឃើញថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនោះបាទ
ចាខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួននៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែនៅប្រទេសថៃផ្ទុះ COVID ខ្លាំងហើយបិទសហគ្រាសរោងចក្រកសិដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនមកខំចិត្តធ្វើការបកមកស្រុកកំណើតវិញក្នុងពេលដែលកំពុងផ្ទុះ COVID ខ្លាំងជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនឹងផងដែរប៉ុន្តែបកមកនៅប្រទេសកូរ៉េនេះវិញបញ្ហាបែបនេះគឺអត់មានកើតឡើងទេដោយសារតែការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់មានប្រែប្រួលអីខ្លាំងទេដោយសារតែមានកូវីដក៏សម្បូរការងារអត់កូវីដក៏សម្បូរការងារប៉ុន្តែវាអាចកន្លែងខ្លះថយនៅផលិតកម្មក្នុងការធ្វើផលិតផលអីខ្លះខ្លះដោយសាររោងចក្រខ្លះពឹងលើវត្ថុធាតុដើមនាំចេញនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដូចជាចិនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជារោងចក្រខ្លះដែលគេមិនពឹងទាំងស្រុងទៅលើវត្ថុធាតុដើមនាំចូលទេអញ្ចឹងគេអាចកែច្នៃនៅក្នុងស្រុករបស់គេបានអញ្ចឹងគេនៅតែដំណើរការជាធម្មតាអត់មានបញ្ហាបាត់បង់ការងារឬក៏ប៉ះពាល់ជីវភាពទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែននោះគឺអំឡុងពេល COVID ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋគេខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកាលពីខែ7ខ្ញុំមើលឃើញព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគេបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីហើយគេចាប់ដើមចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបងប្អូនពលករមិនថាខ្មែរយើងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមាន15ប្រទេសក្នុងការមកធ្វើការនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកយើងបានចាក់ដូចប្រជាជនកូរ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះដូចជាថ្ងៃទី18ចុះឈ្មោះរហូតពីថ្ងៃទី21ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែ9ចាគឺគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងណាចា
បាទ
ហើយជាក់ស្ដែងយើងខ្ញុំក៏បានចុះឈ្មោះហើយខែ9ថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចាក់ដែរហើយចា
បាទកញ្ញាសុផលអាចជម្រាបបាននៅពេលដែលពលករឬក៏កម្មការនេះខ្មែរយើងឈឺឬក៏អ្នកណាឈឺដែលនិយាយថាយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាមានជំងឺឬក៏មានកូវីដអីតើមានការគិតគូរយ៉ាងណាចំពោះអ្នកជំងឺដែលកើតកូវីដហ្នឹងឬក៏អត់ដែលមានសោះឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ចាសម្រាប់ព័ត៌មានបងប្អូនខ្មែរយើងដូចមានអ្នកណាកើតជំងឺកូវីដនឹងទេបងអត់ដែលខ្ញុំដូចអត់ដែលទទួលណាហើយបើសិនជាមានការកើតជំងឺកូវីដហ្នឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគឺគេនឹងចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការចំណាយការព្យាបាលអីហ្នឹងឲ្យតែអ្នកជំងឺហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តនៅគេហៅថាល្មើសនឹងបំរាមរបស់គេថាគេអត់ឲ្យយើងទៅធ្វើការជួបជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាមានអ្នកកើតឬក៏ជួបជុំគ្នាច្រើនតែយើងឆ្លងកើតហ្នឹងដោយចៃដន្យដោយអត់មានបំពានបំរាមគេទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេគឺគេនឹងធ្វើការព្យាបាលឲ្យដោយអត់មានបងប្រាក់ព្យាបាលទេអញ្ចឹងណា
បាទអញ្ចឹងនៅទីនោះដូចជាកញ្ញាសុផលផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដតីទៀតធ្វើការជាមួយតើមានការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងណាខ្លះទៅអាចជម្រាបជូនចែកចាយអំពីព័ត៌មាននឹងខ្លះបាទ
ចាប់តាំងពីមានកូវីដផ្ទុះខ្លាំងឡើងមកហ្នឹងគឺនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនក៏ដូចជារោងចក្រខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវការចូលរួមពាក់ម៉ាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីអត់ទាន់ផ្ទុះកូវីដ ធ្វើការធម្មតាមិនតែម៉ែប៉ុន្តែតាំងពីមានហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើការពាក់ម៉ាស់ហើយអឺมันអាចមានការជួបជុំគ្នាជាក់ស្ដែងកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងគឺមានការបុណ្យឈប់បុណ្យរដូវក្តៅនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺចុងខែដើមខែ8ចុងខែ7ហ្នឹងមានការឈប់បុណ្យរដូវក្តៅហ្នឹងគឺថកែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ឲ្យយើងធ្វើការដើរចេញទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ឲ្យមិត្តភ័ក្តិមកលេងកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងស្នាក់នៅទេគឺត្រូវនៅគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយកុំឲ្យជួបជុំកុំឲ្យដើរទៅក្រៅមានទីប្រជុំជនជួបជុំគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ហាមចាជាក់ស្ដែងកូវីដនេះបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសវាអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងវាអាចសម្លាប់ជីវិតអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែខ្លាចស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងចូលរួមការពារដើម្បីកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងឆ្លងរីករាលដាលដល់អ្នកជុំវិញក៏ដូចជាខ្លួនយើងដែរចា
បាទកញ្ញាសុផលថាផលិតកម្មមិនដូចថាមិនមានអនុភាពឬក៏មិនចោះការផលិតនោះទេប៉ុន្តែតើផលិតផលភាគច្រើននៅក្នុងរោងចក្រនោះបញ្ជូននាំចេញទៅខាងណាដែរទៅប្រទេសណាដែរឬក៏លក់តែនៅក្នុងស្រុកទេទាំងកន្លែងកញ្ញាសុផលធ្វើការឬហើយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតនោះបាទ
ចាជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតនៅស្រោមពូកស្រោមខ្នើយចាភួយជាដើមហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះប្រជាជនកូរ៉េមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសខ្មែរយើងគឺរហូតដល់ទៅ52លាននាក់អញ្ចឹងតម្រូវការការប្រើប្រាស់របស់គេហ្នឹងច្រើនហើយបើតាមរោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗគឺមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងណាចា៎
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសុផលឥឡូវនេះបញ្ហានៃការដែលថាមានពិធីបុណ្យឬក៏ការដាហើអីមានការខាត់ខាំងមិនអោយចូលរួមឬក៏មិនអោយអ្នកមកលេងអីខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងខ្លះដែលផុតអាណត្តិឬក៏ចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏មានការចង់ជួបជុំគ្នាអីតើមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើដូច្នោះទេកន្លងមកឬក៏ទៅថ្ងៃមុខទៀតអាចនឹងដើរហើរចេញទៅបានទេជួបជុំគ្នាបានយ៉ាងណាទេបាទ
ចាអឺនឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពការរីករាលដាលឆ្លងកូវីដជាក់ស្ដែងអឺប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតំបន់031តំបន់ខ្ចង់គីដូដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងខាងក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងបានប្រកាសឲ្យគឺមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាចាប់ពី4អ្នកនៅហាងកាហ្វេឬក៏ភោជនីយដ្ឋានអីហ្នឹងហើយគឺនៅភោជនីយដ្ឋានគឺត្រូវបិទត្រឹមម៉ោង9ហើយឥឡូវហ្នឹងថាបិទត្រឹមម៉ោង8អីទៀតអាស្រ័យទៅលើការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយកន្លងមកក៏ដូចគ្នាគឺមិនអាចបានជួបជុំគ្នាច្រើនទេបើសិនជាយើងបំពេញនៅបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលគេគឺនឹងទទួលនៅការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ក្តីជាតម្រូវនៃការផ្លូវច្បាប់របស់គេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងពលករឬក៏កម្មករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះដោយថាមានរហូតទៅដល់60,000អ្នកជាងឬក៏ច្រើនជាងនោះនៅពេលនេះអញ្ចឹងពួកគាត់មិនសូវបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទេមែនទេនៅក្នុងមួយរយៈពេលកូវីដនេះបាទ
ចាមួយរយៈពេលនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសិនជាគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញគឺទៅដោយសារគាត់មានធុរៈចាំបាច់ឬក៏ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅសពលភាពការងារដូចថាត្រូវតអាណត្តិអីមកវិញបើសិនជាទៅក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េផ្ទុះកូវីដច្រើនគាត់មិនគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអត់មានទេដោយសារបងប្អូនពលករយើងមានទំនុកចិត្តរួមទាំងខ្ញុំផងដែរមានទំនុកចិត្តទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជាមានការកើតច្រើនក៏ដោយឆ្លងច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអត្រានៃការស្លាប់ហ្នឹងគឺភាគរយតិចមែនទែនចាដូច្នេះ มันมีជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទេចា
៎បាទនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរដូចជាអាហារដ្ឋានឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងកំសាន្តមួយចំនួនដែលដោយថាពលករខ្មែរយើងអាសាទៅជួបជុំគ្នាអីតើមានការបើកទ្វារជាធម្មតាឬក៏នៅបន្តបិទទ្វារឬក៏មានដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចាតើតោងតឹងបញ្ហាភោជនីយដ្ឋាននេះខ្ញុំមើលឃើញថានៅតែមានការបើកដំណើរការធម្មតាទេប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាឬក៏ទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ខាងក្រសួងអអក្រសួងសុខាភិបាលរបស់គេដាក់ទៅថាត្រូវជួបជុំគ្នាក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណារយៈពេលម៉ោងប៉ុណ្ណាទៅដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាភោជនីយដ្ឋានឬក៏ហាងកាហ្វេណាដែលឬក៏ហាងលក់ទំនិញណាដែលមានការផ្ទុះកូវីដឡើងហ្នឹងគឺគេត្រូវបិទតែម្ដងគេអត់បើកទេចាប៉ុន្តែបើអត់ទាន់មានការទេហ្នឹងគេឲ្យយើងនៅបើកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែកំណត់នៅចំនួនមនុស្សចូលញ៉ាំចូលទៅហាងទិញលក់អីហ្នឹងទៅចា
បាទវិលមករោងចក្រវិញតើមកដល់ពេលនេះមានដូចថាការបិទរោងចក្រឬក៏ការផ្អាករោងចក្របណ្ដោះអាសន្នកន្លែងណាមួយផ្សេងទេឬក៏អាចថានឹងមានការកាត់បន្ថយប្រាក់បុគ្គលិកឬក៏អីយ៉ាងណាអីចឹងទេបាទអាចជំរាបជូនបានយ៉ាងម៉េច
ចាជាក់ស្ដែងនៅចិត្តរោងចក្រខ្ញុំកាលពី3សប្ដាហ៍មុនហ្នឹងមានអ្នកផ្ទុះកូវីដនៅក្បែរនឹងដែរហើយទៅក៏មានការបិទរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងមករយៈកាលតែម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញបើកធ្វើការធម្មតាវិញប្រហែលជាអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺគេព្យាបាលជាឬក៏យ៉ាងណាមួយឃើញថារោងចក្រគេចាប់ដើមបើកដំណើរការហើយមានកន្លែងផ្សេងៗទៀតក៏ជួបបញ្ហាអ្នកដែលកើតកូវីដហ្នឹងហើយមានការបិទដែរប៉ុន្តែព្យាបាលជាគេបើកឡើងវិញអញ្ចឹងទៅចាហើយចាតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្នុងសម័យ Covid នេះឃើញថាតកែអត់មានកាត់ប្រាក់ខែអីទេគឺថាប្រាក់ខែយើងនៅធម្មតាហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះការលំឡងពេល2-3ខែមុនហ្នឹងរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសឬក៏ខាងផ្នែកកសិកម្មណាដែលបានប្រាក់ខែក្រោមពី2លានវ៉ុនក្រោមពី2លានវ៉ុនបើយើងគិតជាលុយដុល្លារក្រោមក្នុងមួយខែក្រោម2000ដុល្លារហ្នឹងគឺគេឲ្យក្រសួងកាងារគេឲ្យយើងរៀបចំឯកសារដាក់ឈ្មោះដើម្បីសុំគេហៅថាប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភសម័យ Covid ចាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះដើម្បីយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបានចំនួន200,000វ៉ុនស្មើនឹងប្រហែល7,200ដុល្លារអញ្ចឹងណាចាហើយបើបងប្អូនហ្នឹងអ្នកដែលបានប្រាក់ខែក្រោម2000ដុល្លារហើយមួយទៀតក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលយើងរស់នៅនឹងប្រសិនបើក្នុងតំបន់យើងនីមួយៗហ្នឹងគឺខាងសាលាស្រុកហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងឧបត្ថម្ភជូនយើងមានស្រុកខ្លះសបូរលុយចឹងខាងសាលាស្រុកខ្លះសបូរលុយគេឲ្យយើងឧបត្ថម្ភឲ្យយើងចំនួន300ដុល្លារស្រុកខ្លះរៀងខ្សត់លុយឲ្យយើង200ដុល្លារស្រុកខ្លះរៀងខ្សត់លុយថែមទៀតហ្នឹងគឺឲ្យយើងចំនួន100ដុល្លារគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់គឺយើងអាចចុះឈ្មោះដើម្បីយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងហើយខាងកូរ៉េហ្នឹងគឺគេខាងរដ្ឋកូរ៉េហ្នឹងគឺគេឲ្យជាកាតឲ្យជាកាតដើម្បីឲ្យយើងទៅទិញទំនិញគឺគេអត់ឲ្យជាសាច់ប្រាក់អីគឺគេឲ្យកាតដើម្បីឲ្យយើងទៅទិញទំនិញប៉ុន្តែទំនិញដែលយើងទិញហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាយើងនៅស្រុកបកានអញ្ចឹងយើងយកកាតលុយរបស់យើងហ្នឹងទៅទិញអាវ៉ាន់ឬក៏ចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកបកានมันអាចទៅទិញនៅស្រុកកកោឬក៏ស្រុកណាផ្សេងឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាល្អមែនទែនគឺគេជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេដើរដង្ហើមក្នុងភូមិឃុំរបស់គេហ្នឹងគឺថាមានចរន្តលុយវិលទៅមកអញ្ចឹងណាចា
VOA បាទកញ្ញាសុផលនៅពេលឃើញស្ថានភាពនៅកូរ៉េយ៉ាងដូចនេះហើយប្រៀបធៀបទៅកម្មករនៅកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃវិញតើមានមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងណាហើយបានតាមដានយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីបាទ
ចាបើប្រៀបធៀបគ្នាគឺមានការខុសគ្នាឆ្ងាយហើយជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃទី1ប្រាក់កម្រៃគាត់ទទួលបានប្រចាំខែហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈតិចតួចហើយការងារអត់ថិតថេរច្បាប់ការងារអត់ស្តង់ដារដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះប្រាក់ខែក៏ទទួលបានខ្ពស់ហើយតកតងទៅនឹងច្បាប់ការងារទៀតសោតគឺថាមានការគោរពតឹងរឹងល្អមែនទែនហើយក្រសួងខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនេះក៏ធ្វើការសហការជាមួយបងប្អូនពលករយើងបានល្អទៀតចាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលពលករខ្មែរយើងជួបបញ្ហារឿងថៅកែមិនបើកលុយឲ្យថៅកែរំលោភបំពានទៅលើរូបរាងកាយណាមួយឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏ប្រើហិង្សាណាមួយយើងតំណតំណងទៅខាងក្រសួងកូរ៉េផ្ទាល់ក៏បានក្រសួងខ្មែរយើងក៏បានគឺថាមានការដោះស្រាយឲ្យយើងនឹងទាន់ពេលវេលាឲ្យតែយើងជាជនរងគ្រោះនឹងមានភាពក្លាហានរាយការណ៍ទៅកាន់អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចគឺថាគេដោះស្រាយឲ្យយើងបាន 100% តែម្ដងហើយចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាច្បាប់ការងារនៅកូរ៉េនៅប្រទេសកូរ៉េនិងច្បាប់ការងារនៅប្រទេសថៃក៏ដូចក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺខុសគ្នាយើងមិនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានណានិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអាណិតទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងស្រុកដីក៏ដូចជាបងប្អូនដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃគឺគាត់រងគ្រោះច្រើនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដោយសារកត្តាជីវភាពអញ្ចឹងទោះបីមិនបានមកកូរ៉េគាត់ត្រូវតែចំណាក់ស្រុកទៅថៃអីជាដើមដើម្បីរកថវិកាសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ជាប្រចាំចា៎អញ្ចឹងបកមកវិញខ្ញុំមានតែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការគឺថាតស៊ូអត់ធ្មត់សិនជាពិសេសបងប្អូននៅប្រទេសថៃបើសិនជាបកមកប្រទេសខ្មែរហើយឆ្លងកាន់តែច្រើនទៀតអានឹងរដ្ឋវិវោខ្លាំងហើយសុខាភិបាលប្រទេសខ្មែរយើងក៏មិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជានៅប្រទេសថៃបានយើងនៅមួយរយៈសិនទៅហើយចាំមើលស្ថានភាពបែបណាចាំយើងបន្តត្រឡប់មកវិញប្រទេសខ្មែរយើងវិញចា
៎បាទនិយាយមួយទៀតដែលពលករខ្មែរយើងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាពលករឬក៏កម្មករដែលមានស្តង់ដារពោះឬក៏ជាពលករកម្មករល្អនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើសដូចថាជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅទីនោះដែរមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពនោះនៅតែដដែលឬក៏ជឿនលឿនទៅមុខទៀតឬក៏ឥឡូវហ្នឹងវាដល់កម្រិតណាទៅវិញទៅបាទ
ចាតកតងទៅនឹងគេឈ្មោះរបស់ពលករខ្មែរយើងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺនៅតែរក្សាគេឈ្មោះល្អដោយសារបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការស៊ូជាក់ស្ដែងនៅខ្ញុំធ្វើការឲ្យតែមានការងារធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើដោយអត់មានថាដោយធ្វើការដោយបំពេញចិត្តកាយផងបំពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងផងដើម្បីប្រាក់កម្រៃអញ្ចឹងដោយអត់មានថាហត់នឿយយើងអត់ថែមម៉ោងធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍អត់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យថៅកែកូរ៉េគឺគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយបន្តយកមកជាហោហាយចារោងចក្រខ្ញុំនេះនឹងយកខ្មែរមកថែម2នាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅគឺគេឈ្មោះបងប្អូនពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺល្អគាត់ធ្វើការស៊ូហើយស្មោះត្រង់ចាតស៊ូហើយស្មោះត្រង់គាត់ព្យាយាមក៏អត់មានខ្ជិលច្អូសទេចាចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិកូរ៉េស្រឡាញ់ហើយនឹងចេះតែបន្តយកមកធ្វើការនៅទីនេះបន្ថែមទៀតចា
បាទកញ្ញាសុផសុំអរគុណច្រើននៅក្នុងចំណុចមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្តីសម័យរបស់កញ្ញាសុផផ្ទាល់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដូចថាពេលដែលវិលត្រឡប់ទៅ ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមានកម្រងធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតបាទនៅពេលដែលធ្វើការនៅទីនេះយូរឆ្នាំ5 6ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរបាទ
ចាជាក់ស្ដែងកាលពីជាមួយឆ្នាំមុនថកែរបស់នាងខ្ញុំដែលជាជនជាតិកូរ៉េនេះគាត់បានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនាងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបោះទុនវិនិយោគបង្កើតនៅរោងចក្រខ្នាតតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរោងចក្រនោះគឺផលិតខ្នើយផលិតស្រោមពូកស្រោមខ្នើយក៏ដូចជាភួយដើម្បីនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែដោយសារពេលនោះគាត់បានធ្វើការសិក្សាទៅលើតម្លៃពុនតម្លៃដឹកជញ្ជូនឃើញថាមានតម្លៃខ្ពស់គាត់ក៏បកទៅធ្វើការសិក្សានៅខាងប្រទេសវៀតណាមវិញហើយបន្ទាប់ពីថកែរបស់ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាទៅលើការដឹកជូនទៅលើការបង់ពន្ធដារឃើញថាប្រទេសវៀតណាមគេយកតម្លៃទាបជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគាត់ក៏បង្វែរការវិនិយោគនោះទៅខាងប្រទេសវៀតណាមវិញត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាក្រសួងខាងពន្ធដារសូមលោកមេត្តាពិចារណាសិក្សាឲ្យបានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះពីព្រោះបើសិនជាបន្តនៅយកការដឹកជញ្ជូនថ្លៃពន្ធដារខ្ពស់យើងពិបាកក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសទៅបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងណាស់ព្រោះអីតម្លៃពន្ធក៏ខ្ពស់តម្លៃដឹកជញ្ជូនក៏ខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសគេមិនទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយក៏បណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាត់បង់ឱកាសការងារផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាគិតអំពីបញ្ហានេះធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលផ្នែកការអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅដល់វិនិយោគិនបរទេសដើម្បីតាក់ទាញពួកគេចូលវិនិយោគក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងសម័យ COVID-19 នេះតែម្ដងចាសសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុផលនៅពេលដែលមាន COVID-19 យ៉ាងដូចនេះហើយថាពលករខ្មែរយើងមិនសូវមានការឆ្លងរាលដាលទេតើនោះដោយសារវិធានការតឹងរឹងរបស់កូរ៉េរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរកូរ៉េឬក៏ដោយសារមួយផ្នែកដែលដោយសារតែពលករយើងហើយនិងកម្មករយើងមានការគោរពទៅតាមវិធានការនោះឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ចាសម្រាប់ការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺនៅតែមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាគឺអត់ដូចអត់មានស្រកស្រានប្រហែលទេជាពិសេសអាចជំងឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីដែលគេហៅថា Delta ហ្នឹងមកទល់នឹងថ្ងៃនេះវាកើនឡើងដល់ដូចជា13,000នាក់ហើយចាសឹងតែគ្រប់នៅតំបន់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងហើយចឹងហើយបានជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រុបការចុះឈ្មោះដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងតែជាចុងខែ9ដើមខែ10អីហ្នឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងជនជាតិកូរ៉េនិងជនជាតិបរទេសហ្នឹងប្រហែលជាអាចបានរហូតដល់ 90% ឬក៏ 80% ទៀតហើយសម្រាប់ការចូលរួមអនុវត្តវិញមិនថាជនជាតិកូរ៉េឬក៏ជនជាតិបរទេសទេគឺប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺចូលរួមសហការគ្នាបានល្អដូចថាពលករបរទេសគាត់ភ័យចានគាត់ខ្លាចថ្កែចាអញ្ចឹងថ្កែប្រាប់ថាកុំឲ្យចេញទៅក្រៅព្រោះខ្លាចឆ្លងកូវីដចូលដល់រោងចក្រថាកាលណាកូវីដឆ្លងដល់រោងចក្របិទទ្វារហើយប៉ះពាល់ទាំងថ្កែប៉ះពាល់ទាំងជីវភាពរបស់យើងចាអញ្ចឹងដោយសារតែគិតអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពួកយើងដែលជាពលករហ្នឹងគឺបានគោរពបានអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់តកែក៏ដូចជាបង្កើនការអនាម័យការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងកូវីដ 19ទាំងអស់គ្នាចឹងចា
៎បាទខ្ញុំចង់ដឹងថានៅនេតិចុងក្រោយតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលនឹងផ្ញើទៅជូនពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្តីនៅកម្ពុជាក្តីឬក៏នៅប្រទេសថៃនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្តីនោះបាទ
ចាចានៅក្នុងនេតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលករខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែបម្រើការងារនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះសូមធ្វើការប្រញាប់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការចុះឈ្មោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺគេចាប់ផ្ដើមបើកតាំងពីថ្ងៃទី21ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែ9អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ៊ីនធឺណិតឬក៏បងប្អូនឲ្យថកែបងប្អូនផ្ទាល់នឹងធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យដោយសារដោយគ្រាន់តែយើងប្រើនៅ ID card របស់យើងចឹងទៅចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូននឹងរੂរាន់ធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យទាន់ពេលវេលាវាក់សាំងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្នុងសម័យ COVID នេះព្រោះវាគឺជាអង្គតិកោដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងឆ្លង COVID ហើយបើឆ្លងហើយក៏យើងអាចមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយជំងឺនេះដែរអញ្ចឹងហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានដែរថាគឺយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលល្អអំឡុងពេលខែ8នេះគឺវ៉ាក់សាំងមាន2ដែលបោះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវ៉ាក់សាំងនេះវ៉ាក់សាំង Pfizer ហើយនិង Moderna ចាវ៉ាក់សាំង2ហ្នឹងគឺបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលចាក់ខែ8ខែ9នេះប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាតាំងពីខែ6ខែ7ហ្នឹងខាងសុខាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគឺគេប្រើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca AstraZeneca ដូចជាវ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសតែខែ8ខែ9ហ្នឹងឡើងទៅគឺគេប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងគឺ Pfizer ហើយនិង Moderna ចា៎អញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងពីរហ្នឹងគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃវាក៏ថ្លៃដែរប៉ុន្តែយើងចាក់ free អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយត្រូវតែដាស់តឿនទៅតកែរបស់យើងមិនសិនគាត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវដាស់តឿនទៅតកែរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់បានចុះឈ្មោះឲ្យយើងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េហើយធ្វើការកុំឲ្យជួបជុំគ្នាដើម្បីហូបចុកផឹកស៊ីសបាយចូលកន្លែងកំសាន្តអីពីព្រោះយើងការពារទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកើត COVID-19 ហើយរក្សានៅអនាម័យអាសាលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូហើយទៅណាមកណាត្រូវការពាក់ម៉ាស់រហូតបងប្អូនណាដើម្បីការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យកើត COVID-19 អីសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យពួកគាត់ជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ហើយប្រសិនបើកើតមានជំងឺ COVID-19 នឹងហើយសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយសូមឲ្យបង្កើននៅការថែទាំសុខភាពធ្វើលំហាត់ប្រាណហូបទឹកឲ្យបានច្រើនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំមកកាន់យើងនឹងទៅបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យយើងបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នឹងទាំងអស់គ្នាចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញារស់សុផលដែលជាតំណាងកម្មករពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៃទីក្រុងខ្យុងឃីដូភូឈុងស៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា